Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час Ісус сказав своїм вучням: «Глядіть, не робіть справедливості вашої перед людьми, каб яни бачили, інакш не отримаєте узнагороди від Отця вашого, який у небесах. Коли даєш милостину, не труби перед собою, як робить криводушники у синагогах і на вулицях, каб люди хвалили їх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць свою узнагароду. Коли даєш милостину, нехай не ведає твоя левая рука, што робить правіца твоя, каб милостина твоя была патаемнай. І айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. І калі молішся, не будь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты ж, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы свае, маліся да айца твайго, які ў таемнасці. І айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. А ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказаць, што посціш не перад людзьмі, але перад айцом тваім, які ў таемнасці. І айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Заўсёды, калі пачынаецца вялікі пост у пепельную сераду, мы чытаем гэты урывак Евангелля, который нас заахвочвае да вядомых шырокіх гэтых практык велікапосных. Але першае, на што хачу звярнуць увагу, это каб мы пастараліся добра зразумець матыў, з якім Христос гаворыць і што хоча сказаць пра сваё прапаведванне. Мы чуем словы, калі Ісус кажа: «Не пасціцеся на паказ, не маліцеся на паказ, каб вас там людзі хвалілі, каб людзі бачылі». Ісус кажа, калі молішся, то нават лепей зачыніся там недзе у сваім пакоі, каб людзі нават і не бачылі. Ну, у некім там моманце Евангелія мы чуем гэтыя словы. І можа быць другая крайнасць. Калі людзі пачынаюць, веруючыя, пачынаюць, ну, у некім сэнсе хавацца са сваёй верай. А нашто, каб нехта бачыў, што я малюся? А нашто, каб нехта бачыў, што я пашчуся? І так далей. Таму вельмі хочацца, каб сапраўды гэтае слова Хрыста у некай такой мудрасці мы разумелі, каб не ўпадалі ні ў адну крайнасць, ні ў другую. Христос перш за ўсё гаворыць пра крывадушша. Для Бога заўсёды важна былі намеры сэрца. З якімі намерамі сэрца мы нешта робім? Нават не пытанне знешніх учынкаў, а пытанне ў імя чаго, дзеля чаго мы гэта робім. І для гэтага Христос кажа: «Глядзіце, не станьцеся крывадушнікамі». Калі пасцяцца, моляцца, а на самой справе чакаюць за гэта ўзнагароду ад людзей, каб заўважылі, каб пахвалілі, каб дацанілі, а можа нават і несвядома, нават і такая вось і думка, да, што от, можа, табе нічога не скажуць, але табе ўсё адно прыемна, да, што от нехта ўбачыў, які ты там харошы. І Христос у гэтым сэнсе кажа, што глядзіце асцярожна, каб не стацца такімі крывадушнікамі, да, каторыя робяць усё гэта на паказ. Але другая крайнасць, як кажу, это тады, калі мы пачынаем хавацца са сваёй практыкай веры. І я асабіста за тое, што бачыў, як людзі моляцца, дзякую Богу за тое, што ніхто не хаваўся, а маліліся. І таксама, калі я чую, як людзі посцяцца, ну, мяне гэта падымае на веры. Асабіста я не надта. Ёсць у мяне некалькі знаёмых такіх, каторыя суровыя пасты трымаюць на вадзе. Мяне гэта ніколі не натхняла. Вот такія вот пасты, такія вельмі суровыя, Ну, неяк я так заўсёды трошку так, ну, як не маё ўсё адно, як чужое да гэтага адносіўся. Але калі, напрыклад, я чую, як свецкі чалавек, там, каторы жыве нармальным жыццём, у сэнсе там, ці жаніўшыся, ці замужам, ёсць дзеці, ёсць праца, і раптам гэты чалавек кажа, вось у мяне такая там ці бяда, ці патрэба была, і я маліўся і ўзяў пост. І я калі такое чую, ну мяне гэта заўсёды так, як веруючага будуе, так і што, о, дык гэта ж так і павінна быць, да, людзі так робяць. Бяруць пост у нейкай канкрэтнай інтэнцыі, да. Як вядомы прыклад, і Христос кажа, што часам і злога духа выгнаць нельга толькі малітвай, трэба яшчэ пост далучыць да гэтага. Цар Давід, калі маліўся за свайго сына, узяў пост, там ведаем гэтую гісторыю, і людзі здзіўляліся, чаму ён посціцца. І час не прыйшоў на тое, да, і да чаго ён посціцца. А ён то хацеў выпрасіць у Бога міласці, жыццё для свайго сына. Вось, і калі я такія рэчы чую альбо бачу, як нехта моліцца, бачу, як нехта посціцца, ну мяне як веруча гэта будуе. І дзякую Богу за гэтыя прыклады веры, каторыя мы сустракаем, і за імі нельга ціхарыцца, ціхавацца. І таму вельмі важна сапраўды гэты тэкст разумець, каб не ўпадаць ні ў адну крайнасць, ні ў другую. З аднаго боку, каб не рабіць на паказ, так, ну, каб мяне пахвалілі, каб заўважылі. А з другога боку, каб з сваімі практыкамі веры не хавацца, не ціхарыцца. Думаю, што самая адпаведная пастава для людзей веруючых, гэта менш думаць пра тое, што думаюць людзі. І што гэта значыць? Калі ты прывык маліцца, да, напрыклад, перад ядой, значыць, трэба маліцца заўсёды. Незалежна ад таго, ёсць тут іншыя людзі, няма іншыя людзі. Паглядзяць яны на цябе, не паглядзяць, што яны падумаюць, да. Вось думаю, што гэта самае такое зрэлае. Калі, ну, такое самае адпаведнае, да, калі мы менш проста ўвогуле думаем пра людзей. Ці яны хваляць нас, ці яны наадварот шугаюцца нас тады. Калі проста як рабіў, так і раблю. Калі ты молішся дома, значыць, калі дзеці ідуць, станавіся, як заўсёды і маліся. Калі прывык маліцца па вечарам, значыць, маліся, нават калі нехта ў хаце паявіўся. Вось думаю, што гэта самая адпаведная, самая такая нармальная пастава. Калі мы менш звяртаем увагу на людзей. І таму, каму трэба, для яго гэта ўжо будзе тады прыкладам. Ну, а нехта гэтага не зразумее, ну цяжка, не зразумеў і не зразумеў. Таму сказаў бы так, менш думаць пра людзей, а рабіць тое, што я павінен рабіць перад Богам. Гэта першая рэч. Другая рэч, на што хочацца звярнуць увагу, пачынаецца пост. І гэтыя тры прыклады, каторыя дае Христос, яны, канешне, вядомыя былі старажытным габрэям пабожным. І на гэта хацеў бы звярнуць увагу, таму што да гэтых прыкладаў часта навязвае касцёл у сваім навучанні. Гэтыя характэрныя тры элементы для перыяда вялікага паста. Гэта звярнуць увагу на міластыню, звярнуць увагу на малітву і на пост. Тры элементы. І, канешне, хочацца на іх паглядзець крыху шырэй. Для мяне асабіста міластыня – это не толькі тады, калі мы даём грошы тым, хто просіць, ці сядзіць з працянутай рукой. Дарэчы, далёка не заўсёды трэба даваць грошы. Калі прыходзяць і просяць, і вядома, што часам на бутылку просяць. І не лічу, што надо, ну, это твоя справа, ідзі, там, як ты хочаш, так і рабі, там, думаю, што неправільна. Калі ты ведаеш, што чалавек пойдзе і выпіць, то даваць грошы не трэба. Так думаю. Вось, але міластыня, я думаю, што яна намнога шырэйшая. Для мяне асабіста міластыня – это перш за ўсё праяўленне любві да чалавека. Ці гэта будуць дадзеныя грошы? Можа, трэба будзе час удзяліць чалавеку. Напрыклад, нехта зробіць сабе пастановы ў часе паста наведваць нейкіх старых людзей. Можа, часам памагчы нейкія прадукты прынесці. А можа, нават патэлефанаваць таму, ці паразмаўляць, удзяліць час, не хочацца гаварыць. Да, але удзяліць час, пагаварыць з чалавекам, з каторым даўно не гаварыў, а можа, трэба, бо ён твой родзіч нейкі, ці нейкі блізкі. Ось. І думаю, што гэта такая шырокая, да, шырокае разуменне, што такое міласціня, это праяўленне клопату і любві пра іншага чалавека. А можа, нехта нават некалькі разоў апошнім часам думаў, як людзі часам і хварэюць, а ніколі не лечацца і не ведаюць, як гэта рабіць, і баяцца, да, і не прывыкшы да таго, што трэба часам і ў чарзе пастаяць, там і талон нейкі ўзяць, і картатэку завясці. Можа, з некім проста трэба пайсці вот так вот у бальніцу, як дзіцёнка за руку павадзіць, каб чалавек урэшце ўзяўся, абследаваўся. Я думаю, што на момант вялікая пастая цалкам было б, да, такі вось клопат пра іншага чалавека. Таму так бы шырэй бы глядзеў, да, што міласціня это не проста такая падачка, на табе адчапіся ад мяне, это нейкі клопат пра любоў такая да іншага чалавека. Таксама тэма малітвы. Канешне, касцёл заахвочвае нас больш маліцца ў час вялікага паста, я б сюды дадаў бы таксама чытанне пісання. Не толькі малітва, як нейкая прывыкшая, ці там з малітоўніка, дадаў бы, напэўна, дадаў бы сюды пісання. І трэці элемент – это пост. Канешне, трошку цяжэй гаварыць пра пост, таму што нам паралельна ідзе тэма пахудзення, як правіла, да, задбаць пра здароўе, да, і добрая аказія, вот, і пост заадно, і плюс яшчэ, і тады ўжо, і ў канцы канцоў мы самі не ведаем, да, ці мы яшчэ пасцімся, ці худзеем, да. Шчыра кажучы, нічога дрэннага нават у пахудзенні ў гэтым няма, калі нехта хоча задбаць пра здароўе і хоча паглядзець на тое, што ён есць. Нічога дрэннага ў гэтым няма. Ну, але, канешне, пост у плане рэлігійным, ну, это мае характар заўсёды такі, ну, павінен мець характар рэлігійны, это не проста здароўе. Пост усё-такі гэта хаця бы аскетычная практыка, каб сябе ў нечым абмежаваць. Напрыклад, пост не толькі ў ядзе, а пост ад лішняга тэлевізара, ад лішняга камп'ютара, ад лішніх праграмаў, напрыклад. Ці калі нехта там так і любіць пустую літаратуру чытаць, ці кніжкі бессэнсоўныя, ад гэтага ўзяць пост. Гэта аскетычная практыка, сябе ўстрымаць ад нечага, практыкаваць сваю сілу волі. Чалавек, каторы ў малых рэчах не ўмее адмаўляцца ад таго, што ён, да чаго ён прывык і што яму хочацца, ён не зможа сказаць не і ў сур'ёзных справах. Паэтаму гэта не толькі справа ежы. Для мяне асабіста пост ён заўсёды нясе характар такі вось практыкавання волі, каб ад нечага адмовіцца. Ці это будзе ежа, ці нешта іншае. І думаю, варта, канешне, глянуць на гэтыя і тры практыкі, пра каторыя гаворыць Хрыстос, вядомыя габрэем. Касцёл да гэтай практыкі, да гэтай традыцыі вяртаецца. Можна сабе пастанову на вялікі пост браць менавіта ў трох напрамках, да, от паглядзець, якая мая любоў да іншага чалавека, у чым мая міласціня павінна праяўляцца, у чым мае пастановы малітоўныя павінны быць, у чым мае пастановы павінны быць такія постныя. Ўсё гэта мае сэнс, і думаю, добра было б усяго патрошку сабе ўзяць і з гэтых трох такіх напрамкаў. Ну і, канешне, это выконваць не для людзей, а перш за ўсё мець чыстыя намеры сэрца, выконваючы это ўсё для сябе і для Бога, перш за ўсё, дбаючы пра адносіны з Господам. Амен.